Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1:03 աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 19-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 29-ն։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1:00 հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, կարծում եմ արդեն տեղյակ եք, Հայաստանը հրաժարվում է օգտագործել պոլիէթիլենային տոպրակներ։ Այս թեմայով հաղորդում է պատրաստել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետի մասին խոսող հաղորդումը։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ մի գավաթանդոր հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, Ալեֆ, Լամ, Միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող եւ անսասան եւ կենսունակ, միակ Աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը եւ Աստվածաշունչը դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից, Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համառ անհավատների և չարագործների պատժի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իսրայելում սարսափում են Եմենից մահապարտ աթսներով ու հրթիռներով հարձակումից Եմենի և Աբուդաբիի միջև հեռավորությունը նման է Եմենի և Իսրայելի ամենահարավային կետում գտնվող Էյլատ քաղաքի միջև եղած հեռավորությունը։ Քեհանորաթերթը գրել է, Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Պարսից ծոցում։ Fars News գործակալության փոխանցմամբ ռուսական RIA Novosti լրատվական գործակալությունը հայտարարել է Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների անցկացման մասին։ RIA Novosti-ն այդ մասին հաղորդել է վկայակոչելով Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմ գործակալությունն այլ մանրամասներ և զորավարժությունների անցկացման ժամկետները չի նշել։ Տեհրանում Մոսկվայի դեսպանությունը հայտարարել է, որ զորավարժությունները կանցկացվեն Պարսից ծոցում 2022 թվականի սկզբին։ Էթելաթորաթերթը գրել է, Չամսկին հայտարարել է, Միացյալ Նահանգներում փափուկ հեղաշրջում է տեղի ունենում։ Ամերիկացի փիլիսոփա և տեսաբան Նոամ Չամսկին զգուշացրել է, որ Դոնալդ Թրամփը դեռևս ունի զայրացած կոմունակիստների բազա և որ նման իրավիճակը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգներում փափուկ պատերազմի։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդը համառոտ լուրեր։ Կրեմլում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների վանակցությունները։ Ամիր Աբդոլահյան արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական տեսակետը երկու երկրների նոր հարաբերությունների հիմքն է։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը կարևորել է սահմանամերձ շրջանների կարողություններն ու հնարավորությունները զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Հայաստանի երկու կողմերում նոր դուզի սահմանին սահմանային շուկա է ստեղծվել։ Ռայիսի Իրան-Ռուսաստան փոխգործակցության նպատակը տարածաշրջանում անվտանգության հաստատումն է։ Իրանական ընկերությունները հետաքրքրված են Սյունիքի ճանապարհաշինության ծրագրով։ Հազարավոր սիոնիստներ դժգոհ են Նեֆթալի Բենետի կառավարության աշխատանքից Միացյալ Նահանգներում հանրապետականների նկատմամբ հակումները մեծացել են։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Կրեմլում հանդիպեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին։ Օրակարգում են եղել երկկողմ համագործակցության համալիր հարցեր, միջազգային և տարածաշրջանային արդյական հարցեր, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրականացման խնդիրները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարել է, Իրանի և Ռուսաստանի փոխգործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում անվտանգության հաստատմանը և կանխում միակողմանիությունը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Էբրահիմ Ռայիսին, ով այսօր մեկնել է Մոսկվա Մեհրաբադ օդանավակայանում, մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, այցը տեղի է ունենում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով տարածաշրջանային դիվանագիտության խթանման նպատակով։ Նա հավելել է, քաղաքական, տնտեսական և առևտրային ոլորտներում իր հարևանների, հատկապես Ռուսաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները կարող են խթան հանդիսանալ Մոսկվայի հետ այլ ոլորտում հարաբերությունների համար։ Ռայիսին հավելել է, Իրանը տարածաշրջանում անկախ հզոր և ազդեցիկ երկիր է, և Ռուսաստանը նույնպես կարևոր հզոր ու ազդեցիկ երկիր է։ Իրանի նախագահը նշել է, Երկու կարևոր հզոր եւ ազդեցիկ երկրների միջև երկխոսությունը կարող է շատ արդյունավետ լինել տարածաշրջանային անվտանգության, տնտեսական եւ տարածաշրջանի առևտրային հարաբերությունների համար։ Ռայիսին ասել է, Ռուսաստանն առանցքային դեր ունի ԵԱՏՄ-ում եւ այս ուղղությամբ Իրանի համագործակցությունը կարող է արդյունավետ լինել առևտրատնտեսական հարաբերությունների խթանման հարցում, նա նշել է, երկու երկրներն ունեն ընդհանուր շահեր, այդ թվում տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդումն ու միակողմանիությանը հակազդելը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական տեսակետը երկու երկրի նոր հարաբերությունների հիմքն է։ Երնայի հաղորդման համաձայն Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն անդրադառնալով Իրանի նախագահ Ռայիսի Ռուսաստան այցի կարևոր ասպեկտներին՝ մերձեցման, առևտրատնտեսական համագործակցության եւ հավաքական անվտանգության ընդլայնման ոլորտում ասել է. Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանի անվտանգությունը տարածաշրջանի երկրների կողմից ապահովելն է։ Աբդոլահյանը նշել է, Իրանը մշտապես կարևորել է բարի դրացության, հարևանների հետ վստահության ու երկխոսության ամրապնդումը և համոզված է, որ տևական անվտանգության հաստատումը հնարավոր է միայն համագործակցության, գործընկերության և խաղաղության միջոցով։ Նշելով, որ Իրանը ներկայացրել է տարածաշրջանային երկխոսության ֆորումի և տարածաշրջանի երկրների հետ տարածաշրջանային համագործակցության նախաձեռնության ստեղծման գաղափարը, Աբդոլահյանն հավելել է. Իրանի նպատակը տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը պահպանելն է։ Այս կապակցությամբ Իրանը Ռուսաստանին ներկայացրել է տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ և արտաքին աջակցությամբ Պարսից ծոցում անվտանգության համակարգ ստեղծելու ծրագիր, որը տարբեր ժամանակներում քննարկվել է։
Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովի կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հարցին։ Ռուբեն Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օժտելու որոշումը ես եմ կայացրել, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ անվտանգության խորհրդին և մեծ հաշվով Հայաստանի ժողովրդին, ասաց Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև հետաքրքրվեց, կա արդյոք գրավոր փաստաթուղթ և ով է պատասխանատու Ռուբինյանի հնարավոր քայլերի գործողությունների համար, անկախ նրանից, թե ով կլինի բանակցողի կարգավիճակում, պարզ է, որ պրոցեսի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես, հայտարարեց Փաշինյանը, հավելելով, որ հատկապես այդ գիտակցությամբ է այդ կարգավիճակի համար ընտրել Ռուբինյանին։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում արգելվեց պոլիէթիլային տոպրակների վաճառքը, գնումներ կատարելիս պետք է կամ կտորից կամ թղթերի տոպրակներ ունենալ։ Կենցաղում ամենաշատը կիրառվող մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքի արգելքի որոշումն ընդունելիս կառավարությունը առաջնորդվել է բնապահպանական խնդիրներով, որոնք առաջացնում է պոլիէթիլենի լայն կիրառումը։ Նպատակը շրջակա միջավայրի վրա երկարաժամկետ աղետաբեր վտանգների նվազեցումն է։ Պոլիէթիլենը երկար պահպանվող նյութ է, բնության մեջ շատ երկար է մնում, դրա վերջնական քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, իսկ այրվելու դեպքում այս նյութը մարդկանց առողջությունը վնասող գազեր է արտադրում։ Առևտուրանող երևանցիներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են վերաբերվում այս օրենքին։
Համ էկոլոգիապես մաքուր են, համ հաճելի են և բնությանը ավելի օգտակար է, քան պոլիէթիլենային և ինչ-որ անհասկանալի հումքերից պատրաստված տոպրակները։ Սա տեսքից էլ է հաճելի, կարող է ինչ-որ ֆինանսական խնդիրներ առաջանա մեր սոցիալապես անապահով խավի համար, բայց կարծում եմ կառավարությունը կամ մի բան մի ճարկը գտնեն այդ հարցը լուծելու համար։
Թղթի ավելի լավ էկոլոգիշկի մաքուր, ես համաձայն եմ ու շատ լավ։
Պետք է նես բան օգտագործեմ, որ քայքայվում է, չի մնում, որտեղ իրանց հետերից մաքրող չկա, ոնց հույս է տալիս փորձ։ Մեր երկիրը պետք է մաքուր պահել, ամեն մեկի իր վրա պետք է աշխատել։ Օրենքի հարց չէ, դա ներքին դաստիարակության հարց է։ Բոլորը պետք է Մարտուն ոչ կարա ստիպես մաքրասեր լինի, իր կողքը չտա։ Ինքը իրան պետք է հասկանա, որ դա չի կարելի։ Դա սխալ է։ Դե որտեղ որ ապրում ես, պետք է մաքուր լի քո կենցաղը։ Կապ չունի քո քաղաքն է, քո գյուղն է, քո ճանապարհն է։
Մարդկա դեմ չի էլի, նույնիսկ կողմա, բայց մարդիկ կան իրանց հետ տոպրակներ բերում են, էլի միջև մա ցելեֆոնից իրանք իրանց մոտ ունանում են, տենց բերում են, օգտագործում են, էլի։
Քարֆոր Հայաստանի ռազմավարության մեծ բաղկացուցիչն ու մասնակազմում շրջակա միջավայրի մասին մտածելը, հոգտանելը, առավել եւս չախտոտելը, հնարավորինս փորձում ենք աշխատել այն ոճով, որը ավելի հոգեհարազատ է մեր կամպանիայի գաղափարախոսությանը, որն է ստեղծել հրաշալի պահեր բոլորի համար ամեն օր։ Իսկ հրաշալի պահեր առանց մաքուր միջավայրի, առանց էկո համակարգի հնարավոր չի պատկերացնել։ Մենք դեռևս պլանավորումները անցում կատարել պլաստիկից թղթե եւ բազմակի օգտագործման տոպրակներին սկսել էին 2019 թվականից եւ պլանավորում ենք 2020 թվականին արդեն իսկ անցում կատարել բազմակի օգտագործման տոպրակներ, այդ ընթացքում Հայաստանում նույնիսկ օրենքը դեռևս այդպես ակտիվ քննարկման մեջ չէ։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց 2021 թվականի հուլիսի 3-ից արդեն պաշտոնապես Քարֆոր Հայաստանի դրամարկղերում, ինչպես տեսնում եք, պլաստիկ տոպրակներ չեն տրամադրվում։ Մենք փորձում ենք իհարկե շեշտը դնել բազմակի օգտագործման տոպրակների վրա, ոչ թե թղթի տոպրակների վրա, որովհետև իհարկե ինչքան էլ մեր կասաներում դրամարկղերում տրամադրվում են վերամշակված թղթի տոպրակներ, այնուամենայնիվ ցանկալի է, որ հաճախորդները իրենց մոտ ունենան բազմակի օգտագործման տոպրակներ։ Եվ մենք փորձում ենք մեր հաճախորդների ապրելակերպի մասնիկը դարձնել դա, որ անհրաժեշտ է գնումների հաճախել բազմակի օգտագործման կտորե տոպրակներով։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեր մոտ տարբեր գնային համակարգերի, տարբեր գնային սանդղակների տոպրակներ ենք փորձում ունենալ, որպեսզի ցանկացած ապահովվածության հաճախորդ կարողանա ձեռք բերել բազմակի օգտագործման տոպրակ ու արդեն օգտվի իր սեփական տոպրակներով, ոչ թղթից կամ պլաստիկ տոպրակներից։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ պահանջին չհետևող տնտեսվարողները կտուգանվեն 30,000 դրամով։ Հսկողությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են իրականացնելու։ Առայժմ, սակայն, տուգանման մեխանիզմները շատ հստակ չեն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը կոչ արել ներկայացնել սահմանամերձ նահանգների կարողություններն ու հնարավորությունները հարևան երկրների հետ հարաբերություններն ընդլայնելու համար։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Զոհուրին Իրանի արևելյան ադրբատական նահանգի նահանգապետ Աբեդին Խորամի հետ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատելով նահանգի տնտեսական, զբոսաշրջային և մշակութային կարողություններն ասել է. Նահանգը կարող է առանցքային դեր խաղալ հարևան երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների զարգացման գործում։ Իրանի արևելյան ադրպատական նահանգի նահանգապետն անդրադառնալով տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը նողված Իրանի կառավարության քաղաքականությանն ասել է. Հարևան երկրներում Իրանի դեսպանները կարևոր դեր են խաղում տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջային հարաբերությունների զարգացման գործում, կարևորելով Իրանի արևելյան ադրպատական նահանգի կարևոր դերը երկրի հյուսիսարևմտյան հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացման գործում, Խորամը հավելել է. Հայաստանը Իրանի դարպասն է դեպի Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներ։
Չնայած Ադրբեջանի 1 տարուց ավել փորձերին ներկայացնելու, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը այլևս գոյություն չունի, աշխարհը դրա հետ բոլորովին համաձայն չէ։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին վստահեցրեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովում կառավարության անդամների հետ հարցուպատասխանին անդրադառնալով ԿՊ-ից Սարգիս Խանդյանի հարցին։ Սարգիս Խանդյանը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանի նախագահը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում սպառնացել էր ճնշել Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերը զբաղվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով, նշելով, որ համանախագահները չպետք է զբաղվեն հակամարտությամբ, քանի որ այն լուծված է, իրենք են լուծել։ Պատգամավորը հետաքրքրվեց Հայաստանի ազգային անվտանգության նախարարության պատասխանով։ Առանցին անգամ չէ, որ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը հանդես է գալիս մեղմ ասած ոչ կառուցողական հայտարություններով եւ դիրքորոշմամբ, ինչն իհարկե խանգանում է բոլոր եղած խնդիրների ավելի կառուցողական մթնոլորտում քննարկմանը եւ ըստ այդմ բոլորի համար ընդունելի լավ նորմալ լուծումների փնտրտուքին եւ ամրագրմանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Ռուսաստանայցի նախորեին Թվիտերյան իրեջում գրել է, որ այս այցը ճանապարհ է հարթում նոր հաջողված փորձի ձևավորման համար։ Իսնայի հաղորդման Պալի Շամխանին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային և միջազգային կարևոր հարցերի շուրջ Իրանի համակարծությունը խարխլել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությունը։ Նա հավելել է, որ Թեհրան-Մոսկվա երկարաժամկետ ընտեսական համագործակցությունը կարող է նոր ու հաջողված փորձի հիմք հանդիսանալ։ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին իր ռուս գործընկերոջ պաշտոնական հրավերով այսօր մեկնել է Մոսկվա, երկու երկրների տնտեսական, քաղաքական և մշակութային փոխգործակցությունների ընդլայնման նպատակով։
Կառավարությունն առաջիկայում օտար երկրյա ներդրողներին ազատել է Հայաստանում լիցենզավորվելու պարտադիր պահանջից։ Նախագծի հեղինակները քննարկման ընթացքում հատուկ ընդգծեցին Ադրբեջանն ու Թուրքիան ցանկում չկան։ Իրանական շինարական խոշոր ընկերությունները հետաքրքրված են Սյունիքի մարզի ճանապարհաշինական ծրագրերով։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Մենք շատ խոշոր ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծենք Սյունիքի մարզում, որով Հայաստանը պետք է դառնա շատ կարևոր օղակ Պարսի Սոցի և Եվրոպական երկրների, Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի հետ։ Այդ շրջանակներում մենք խոշոր ենթակառուցվածքներ ենք պլանավորում ստեղծել Սյունիքի մարզում, որոնք իրենց մեջ ներառելու են կամուրջներ, թունելներ, ճանապարհներ և այլն։ Եվ այս գործընթացը հազիվ թե կարողանանք միայն Հայաստանի բիզնես ներուժով իրականացնել, ուստի կարիք է լինելու աշխարհի առաջատար երկրների ընկերությունների ներգրավել, ասաց Պապոյան։
Հարգանքներ բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, ծրագրի այս վարժում ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ռուս խաղապահները դուրս են գալիս Ղազախստանից։ Չնայած Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ Արեմտյան կառավարությունների և Թուրքերի գլխավորած թուրքական հոսանքների կոմից հնչեցված մեղադրանքներին Ռուսաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների զորքերը ի վերջո դուրս եկան Ղազախստանից։ Ժողովրդական բողոքի ցույցերից և Նուրսոլթանի կառավարության կոմից վերահսկողությունը որցնելուց հետո Ղազախստանի նախագահ Ղասիմ Ժոմարտ Տոկայևն այդ երկրի կայունացման հարցում օգնության խնդրանքով դիմեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Այս խնդրանքից հետո շատ արեմտյան քաղաքական գործիչներ և լրատվամիջոցներ, որոնք կապված են Թուրքիայի և տարածաշրջանի թուրքական հոսանքի հետ, փորձեցին Ղազախստանի կառավարությանը հետ պահել այդ որոշումից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց ՀԱՊԿ-ի առավելությունից հետո Ղազախստանից ռուսական զորքերի դուրսբերումը բարդ խնդիր էր։ Ռուսաստանի հասցեին Միացյալ Նահանգների մեղադրանքներին համահունչ Թուրքիայի և Ադրբեջանի Թուրքական եւ արեմտյան հոսանքների հետ կապված լրատվամիջոցները նույնպես սկսեցին հասարակական տրամադրությունները հրահրել Ռուսաստանի դեմ։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի ԶԼՄ-ների մեծ մասի օրակարգում քարոշչությունն այն է, որ Ղազախստանում անկարգություններին վեճ տալու պատրվակով Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով օկուպացրել է այդ երկիրը։ Ղազախստանի նախագահի հետ կայացած համաձայնությամբ ռուսական զորքերը ժամանակին լքել են երկիրը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է ռուսական 40 ռազմական ինքնաթիռ Ղազախստանից վերադարձրել են խաղաղապահ ուժերին։ Խաղապահները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամներ են, որը ներառում է Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Տաջիկստանը եւ Ղազախստանը, որոնք ապստամներից պաշտպանել են Ղազախստանի Հանրապետությունը։ Ղազախստանի զարգացումներից եւ հապկի խաղապահ ուժերի Ղազախստանի կարևոր քաղաքներում տեղակայելուց հետո խորհրդային միության վերածնման ֆոբիան հերթական անգամ գրավել է Անկարայի եւ Բաքվի լրատվամիջոցների ուշադրությունը եւ ամեն օր այս երկու երկրների ԶԼՄ-ներում բազմաթիվ լուրեր են հրապարակվում խորհրդային միությունը կամ ռուսական կայսրությունը վերակենդանացնելու Ռուսաստանի ջանքերի մասին։ Յենի Մուսավա Թորաթերթը, որը հանդիսանում է Ադրբեջանի ղեկավար մարմնի եւ նախագահության խոսնակը, գրել է, Պուտինը վերակենդանացնում է խորհրդային միությունը։ Ղազախստանից հետո որն է հաջորդ երկիրը վերնագրով հոդվածում Թերթը գրել է, շատերը կարծում են, որ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, ով հաճախ է խոսում խորհրդային միության վերականգնման մասին, իրականում փորձում է իրականացնել այս երազանքը։ Ներկայումս ԱՊՀ երկրների մեծ մասում ռուսական ուժերի ներկայությունը վկայում է բազմաթիվ խնդիրների մասին։
Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձառնի ծառայությունն է եթերում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկումը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո Միացյալ Նահանգների անկման հարցը ավելի շատ է քննարկվել ակադեմիական և քաղաքական շրջանակներում, հիմնվելով տարածաշրջանային և միջազգային փաստաթղթերի և իրադարձությունների վրա։ Անդրադառնալով մրցակիցների հզորանալուն, որոնցից ամենակարևորը Չինաստանն է, հետազոտողներն այն համոզման են, որ Միացյալ Նահանգների անկման հավանականությունը մեծացել է սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո, և որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ստիպված կլինի ընդունել այլ երկրների գլոբալ կառավարման բաժինը։ Իսկ հարց է ծագում, թե ինչպես սկսվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներազդեցության անկումը և ինչ գործոնների ազդեցության տակ։ Ավելի քան կես դարյա իրադարձությունները վկայում են այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աստիճանաբար գերիշխող դարձավ 1945 թվականից հետո, արդյունաբերական և տնտեսական աճով այն գերազանցեց Եվրոպային, ընդլայնեց կապիտալիստական համաշխարհային տնտեսությունը այդ տարիներին, չնայած աշխարհի երկբևեռությանը, որը բաժանված էր կոմունիստական և կապիտալիստական բլոկների, պատերազմից տասնամյակներ անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում էր գերիշխել միջազգային համակարգում, այս միտումը հակասում էր այն պնդումներին, որոնք կանխատեսում էին այդ իշխանության անկումը 1970-ական և 1980-ական թվականներին։ Սառը պատերազմի ավարտին Միացյալ Նահանգները դեռ գտնվում էր գլոբալացման երկրորդ շրջանի կենտրոնում։ Փաստորեն, կապիտալիստական և գլոբալ համակարգում Միացյալ Նահանգների առաջնորդները երազում էին ամերիկյան նոր դարաշրջանի մասին։ 1998 թվականին Զբիգնև Բժեզինսկին հայտարարեց, որ այդ ժամանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ուժի մեծությունն անզուգական է եղել։ 3 տարի անց Հենրի Քիսինջերն ասաց Միացյալ Նահանգների համաշխարհային առաջընթացը, ինչպես անցյալի մեծագույն կայսրությունները, աննման է, սա ոսկե դար է, բայց երկար չի տևելու, երկու պատերազմները և տնտեսական ճգնաժամը ստվերեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան։ Միջազգային տեսաբան Նոամ Չամսկին մանրամասն վերլուծել է ԱՄՆ-ի կառավարության քաղաքականությունը և դրանց պատմական նախադրյալները, ստորացված կառավարություններ գրքում։ Այս գրքում նա վերլուծելով ամերիկյան համակարգի գործունեությունը թվարկել է դրա խորը թույլ կողմերը, որոնք թույլատրել են մարդկանց դերը որոշումների կայացման գործում և մեծացրել ճնշող խմբերի և տնտեսական ուժերի ազդեցությունը։ Չոմսկին համոզված է, որ միջազգային հարցերում ԱՄՆ-ի միակողմանի տեսակետը, թե ամբողջ աշխարհը պետք է գործի իշխան այս փոքրամասնության և որ խոչընդոտները պետք է խստորեն վերացվեն, արմատավորված է պատմության և ամերիկյան հասարակության հիմնախնդիրների մտածողության մեջ։ Նա զգուշացնում է, որ այս ձևը կհանգեցնի պատմության ընթացքում խաղաղության, ազատության և հավասարության համար մարդկային բոլոր ձեռքբերումների ոչնչացմանը։ Չեմսկին խոսում է նաև Միացյալ Նահանգներում նեոպահպանողական խմբի կամ նեոկոնների առաջացման մասին, որպես աշխարհի քաղաքական հարթության մեջ առեղծվածային և հզոր սպեկտրի, և նրանց, ովքեր ունեն ռազմատենչ միտումներ, համարում է ամենավտանգավորը քաղաքական պատմության ընթացքում։ Չոմսկին անդրադառնում է Արևմտյան Ասիա ԱՄՆ-ի ներխուժման ձախողմանը և քննադատում արևմտյան կառավարությունների, այդ թվում ԱՄՆ-ի գործողություններն ու ռազմավարությունը։ Բրիտանական The Economist թերթը վերլուծական հոդվածում գրել է ԱՄՆ-ի անվիճելի ուժը անկում է ապրում Սիրիայի արյունոտ դաշտից մինչև չինական ծով, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր է նետվել աշխարհի հզոր երկրների կողմից։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո երկու շրջաններն էլ մեծ փոփոխություններ են գրել գերակա ուժերի հարաբերություններում։ Այսօր մարդկանց 6% ընդունում է ԱՄՆ-ի հզորության, դիրքի և ազդեցության հարաբերական անկման իրականությունը, գրում է ամերիկյան Time հեղինակավոր պարբերականը։ Այս փոփոխությունները ստիպել են Միացյալ Նահանգներին ավելի ու ավելի մեծ մրցակցության բախվել աշխարհի տարբեր ոլորտներում։ Այս փոփոխությունները իշխանության նոր խաղում երկրների հզորացման պաշտոնական հայտարարության նշան են։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պատմության վերջի թեմայով քաղաքական փիլիսոփա և տեսաբան Ջոն Հոփքինսի առաջադեմ միջազգային հետազոտությունների դպրոցի միջազգային տնտեսական զարգացման ամբիոնի վարիչ Ֆրանսիս Ֆուկոյաման The Economist բարբերականում մի հոդված է հրապարակել ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկման մասին։ Հոդվածում նա գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող կառավարության տապալումից հետո հուսահատ աֆղանցիների սարսափելի պատկերները, որոնք փորձում էին հեռանալ Քաբուլից, շրջադարձային կետ դարձավ համաշխարհային պատմության մեջ, երբ Միացյալ Նահանգները երես թեքեց աշխարից։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ աֆղանստանի օկուպացիան ցույց է տվել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր շահերը տեսնում է ոչ թե ահաբեկչության դեմ պայքարում, այլ ապահովության, տարածման ու տարածաշրջանում պատերազմի ու ռազմական միջամտության շարունակման մեջ։ Մասնավորապես Աֆղանստանն ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք Իլիպի հարևան երկրներ ներթափանցելու համար։ Արևմտյան Ասիայում վերջին զարգացումները ցույց են տվել, որ ԱՄՆ-ի ռազմական միջամտությունը մի կողմից մեծացրել է ԱՄՆ-ի ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ մյուս կողմից տարածաշրջանային անվտանգությունը ենթարկել միջ տարածաշրջանային հարաբերությունների և անարդյունավետ մրցակցության։ Սա նույն փաստն է, որի մի նիստի ընթացքում անդրադարձել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, իր հայտարարության մեջ մատնանշելով նույն ավազակախմբերը, որոնք Իլիպին դարձրին Սիրիայում և Իրաքում ժողովրդին ճնշելու և հանցագործության գործիք, այժմ այդ տարածքներում իրենց պարտությունից հետո ձգտում են Իլիպին տեղափոխել Աֆղանստան, և վերջին սպանությունները իրականում այդ ծրագրի սկիզբն են։ Ահաբեկչությունն ու անապահովությունն իրականում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից տարածաշրջանի որոշ ագրեսիվ և չար ռեժիմների համագործակցությամբ ստեղծված խնդիր են։ Այս իրավիճակը բարդացրել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների անվտանգության մտահոգությունները։ Տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունն այլևս հնարավոր չէ տարանջատել միմյանցից։ Իրականում տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունը սահմանվում է ողջ տարածաշրջանի անվտանգության համատեքստում։ Վերջին տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ հեգեմոն տերությունները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունն օգտագործել են որպես իսլամը ոչնչացնելու միջոց։ Անցած տասնամյակում արևմուտքի և արաբական երկրների կողմից իրականացվել են տարբեր դավադրություններ Իրանի և տարածաշրջանի անվտանգության դեմ, որոնք հանգեցրել են անվտանգության և հավաքական կայունության նվազմանը։ Փաստորեն հարկ է նշել, որ անվտանգության ապահովման պատրվակով ԱՄՆ-ի և վեր տարածաշրջանային ուժերի ռազմական ներկայությունը միայն հանգեցրել է անապահովության տարածմանն ու անկայունությանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական Վաթանե Ամրու զորաթերթը գրում է Եմենում իրականացված թշնամական գործողություններին ի պատասխան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ այդ երկրի իրականացրած պատասխան հարձակումը ցնցել է Էմիրությունների պաշտոնյաներին։ Արաբական 48 լրատվական կայքը մեջբերելով եփրայերեն քան կայքը գրել է. Իսրայելում սարսափում են Եմենից մահապարտ անօթաչու թռչող սարքերով ու հրթիռներով հարձակումից։ Եմենի և Աբու Դաբի միջև հեռավորությունը նման է Եմենի և Իսրայելի ամենահարավային կետում գտնվող Էյլատ քաղաքի միջև եղած հեռավորությանը։ Այս հարձակումը ցույց է տալիս հութիների հնարավորությունները։ Իսկ ժամեջամորաթերթում կարդում ենք, ՊԹ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան 3 օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ պաշտպանական զենք կտրամադրի Ուկրաինային, եթե Մոսկվայի և լարվածությունը սրվի։ Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, ինչպես գիտեք, 2014 թվականից ի վեր անցյալ տարի մենք անվտանգության ոլորտում ամենամեծ աջակցություն ենք ցուցաբերել Ուկրաինային, և ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ զենքի տեղափոխումն Ուկրաինա կշարունակվի նաև առաջիկա շաբաթներին։ Մենք նախատեսում ենք ավելի շատ զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press-ի թեմը գրում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մերժել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի առաջարկությունը դառնալու բարձր մակարդակի խորհրդական կազմակերպությունում։ Մերկելն այդ թեմայով հեռախոսազրույց ունեցել գլխավոր քարտուղարի հետ, շնորհակալություն է հայտնել նրան, բայց ասել, որ չի ընդունի առաջարկությունը։ Նշել են նախկին կանցլերի բյուրոյում, ավելի վաղ Գուտերեշի առաջարկության մասին հաղորդել են Գերմանիայի զանգվածային լրատվամիջոցները։ Մերկելը կանցլերի պաշտոնը զբաղեցրել է 16 տարի։ Արմենպրեսը նաև գրում է պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց, թե ինչ գործառույթներ են իրականացնում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածում տեղադրված հայկական մաքսակետերը, ինչպես նաև խոսեց այլ ընտրանքային ճանապարհի արդյունավետության մասին։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Բադասյանը ասաց, քանի որ Գորից Կապան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածով տեսականորեն կարող են երթևեկել բեռնատար մեքենաներ Իրանից, այնտեղ որոշակի գործառույթներ են իրականացնում հայ մաքսավորները։ Armen Press-ի թեմը նաև գրել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը մեկնաբանել է Թուրքիայի նախագահի առաջարկը, որն էր Թուրքիայի նախագահ առաջարկել է, որ Պուտինն ու Զելենսկին կարող են հանդիպել Թուրքիայում։ Կանգակին բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթելով առողջություն, բարի գիշեր։
Մի գավաթ անդոր Ինչ է նշանակում ցանկացած իրավիճակում մեղադրել սեփական անձը Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում եղել են պահեր, երբ այս կամ այն արարքների պատճառով մեղքի զգացում ենք ունեցել։ Ոմանք դրանում շատ դրական բաներ են գտնում։ Դա նրանց համար կարծես ներքին մղիչ ուժ լինի, որը կարգավորում է իրենց պահելաձևը կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Ոմանց մոտ էլ այդ զգացումը խորը ապրումներ առաջացնում, որոնք երբեմն չի հաջողվում հաղթահարել տարիներ շարունակ։ Մեղքի զգացումը մարդկային հիմնական զգացումներից մեկն է, սակայն մեծ տարբերություն կա մեղավոր լինել և մեղավոր զգալ հասկացությունների միջև, չէ՞ որ հաճախ այդ զգացումն առաջանում է անգիտակցաբար, ընդհանրապես կապ չունենալով իրական մեղքի հետ։ Մեղքի զգացումը մարդու ինքն իրեն մեղադրելու, կշտամբելու, սեփական սխալները զգալու, ինքն իր հանդեպ ագրեսիվ լինելու զգացումն է։ Ամենից հաճախ մարդ իրեն մեղադրում է այն արարքների համար, որոնք նա չի արել կամ արել է, բայց իր կարծիքով չպետք է աներ կամ այն իրավիճակի համար, որը չի կարողացել փոխել։ Իրոք, ինչ է նշանակում ցանկացած իրավիճակում ինքն իրեն մեղադրելը։ Հարցին պատասխանում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Ցանկացած իրավիճակում սեփական անձը, երբ մեղադրում է ինքն իրեն, դա կարող է շատ տարբեր պատճառներ ունենալ եւ բնականաբար շատ խորը արմատներ։ Մենք առօրյայում հնարավոր է մեզ մեղադրենք այս կամ այն իրավիճակում եւ դա որոշակի մակերեսային բնույթ կրի, այսինքն եթե ինչ որ իրավիճակում մեր արած քայլերը բերում է մեղավորության զգացման։ Այստեղ հարկավոր է անպայման տարբերակենք մեղքի զգացում ասվածը եւ մեղավորություն ասվածը։ Եթե ինչ որ բան կատարվում է իմ պատճառով, հնարավոր է, որ այդտեղ ես ունենամ մեղավորության զգացում, բայց ոչ մեղքի զգացում։ Իսկ առավել խորքային տարբերակում, երբ ես մշտապես ունենում եմ մեղավորության զգացում, երբ ամեն ինչում ես ինձ եմ մեղադրում, ուշացա աշխատանքից, ուրեմն ես էի մեղավոր, ես չկարողացա հասցնեմ, չգիտեմ, նախաճաշանել, ուրեմն էլի ես եմ մեղավոր, եթե մի փոքր արագ շարժվեի հնարավոր է հասցնել, եւ այդպես քայլ առ քայլ մեր օրվա ընթացքում ցանկացած իրավիճակում մենք մեզ մեղադրում ենք։ Մասնավորապես խորացած զգացված է լինում այդ ամենը, երբ որ մեր պատճառով, հա, այսպես ասած, ճակերտավոր պատճառով տեսնում ենք, որ մեկ ուրիշի մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, կամ ինչ-որ բան լավ է ստացվում, կամ ինչ-որ բան վատ է ստացվում, էլի փորձում ենք մեր անձը ներքաշել այդտեղ։ Սա ավելի խորքային արմատներ ունի, եւ երևի թե գալիս է նույնիսկ մանկության հասակից, եւ այդպես արմատացած հիմք ունի եւ դրսեւորվում է հասուն տարիքում տարբեր իրավիճակներում։
Փորձենք հասկանալ, ինչի համար կարող է մեղքի զգացում առաջանալ։ Առաջնային պատճառներ արժե փնտրել ընտանիքում, մարդու դաստիարակության մեջ, ոմանք անընդմեջ բարկանում են երեխաների վրա, անընդմեջ օրինակ բերում ուրիշ երեխաներին, որոնք իրենց կարծիքով ավելի հաջողակ են։ Այդ երեխան արդեն մանկուց սկսում է իրեն մեղավոր զգալ ծնողների առաջ, և հաճախ այդ զգացումը ուղեկցում է նրան ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մյուսները հակառակը ամեն առիթով գովաբանում են իրենց երեխաներին և համոզված են, որ իրենց երեխային դաստիարակում են գերընդունակություններով օժտված։ Իսկ երբ նրանց երեխան մեծանում է միանգամայն սովորական և ոչնչով մյուսներից չի տարբերվում, ծնողները հիասթափություն են ապրում, ինչն էլ հազվադեպ է ստացվում թաքցնել երեխայից։ Եվ այդ դեպքում այս մարդու մոտ, ով չի արդարացրել ուրիշների հույսերը, առաջացնում է մեղքի զգացում, որը հետագայում դառնում է նրա բնավորության մի մասը։ Շատ մարդկանց դեռ մանուկ հասակում հասարակության կամ ծնողների կողմից պարտադրվում է այն, ինչ կարելի է անել և ինչը չի կարելի, իսկ երբ մարդն արդեն հասուն տարիքում անում է մի բան, որը մի ժամանակ արգելված է եղել նրա համար, ապա կատարածի համար առաջանում է մեղքի և ամոթի զգացում։ Հաճախ մշտական ինքնաքննադատությունը կապված է անձի բնույթի, բնավորության և խառնվածքի հետ։ Մարդը տարբեր իրավիճակներում ապրելով անհանգստության, վախի, անվստահության զգացում հաճախ հակված է մեղադրելու ինքն իրեն շուրջը կատարվածի համար։ Ինչ որ մեկը թարս նայեց, ինչ որ մեկն ինչ որ բան այնպես չասաց կամ չարեց, բոլոր դեպքերում մարդն այդ վերագրում է իր հասցեին, միանգամայն համոզված լինելով, որ այդ բանում մեղավոր է միայն ինքը։ Սովորաբար ինչը կարող է նպաստել նման երևույթի զարգացմանը։ Հոգեբան Տաթև Նահապետյանի խոսքով, ցանկացած իրավիճակում սեփական անձը մեղադրելը կարող է ինչպես շատ տարբեր պատճառներ ունենալ, այլև շատ խորը արմատներ։ Եվ շատ դեպքերում այն մի գուցե գալիս է մանկության հասակից, որն արմատացած հիմք ունի և դրսևորվում է հասուն տարիքում տարբեր իրավիճակներում։ Երբ փոքր հասակում մշտապես նշում են, դու մեղավոր ես, քո պատճառով ինչ-որ բաներ չեն ստացվում, տվյալ անձն արդեն ունի ուշադրության կարիք, նկատում է հոգեբանը։ Եվ ըստ նրա, անձը ենթագիտակցական մակարդակում ստեղծում է այնպիսի իրավիճակներ, որ չնայած բացասական, բայց ինքը կլինի կարևոր։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Եթե մենք վերցնում ենք խորապես, հա, խորքային տարբերակը, երբ մեղավորության զգացումը ավելի խոր է արմատներ ունի, սա կարող է գալ նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակից, երբ անգամ դեռ հասուն անձը, հա, փոքր տարիքում դեռ նույնիսկ ծնված չէր, այսինքն պրենատալ շրջանից, երբ անցակալի երեխա էր միգուցե, կամ իր ծնվելուց հետո ինչ-որ ընտանիքում փոփոխություններ են կատարվել, և անգամ ոչ վերբալ արտահայտված միտքը, երբ երեխային նշում են քո պատճառով, հա, ինչ-որ բան եղավ, դու ես մեղավոր, հնարավոր է անգամ վերբալ արտահայտված միտք չլինի, բայց մտովի, օրինակ մայրը մտածի, քո պատճառով, այ որ դու ծնվում ես, օրինակ ես կորցրում եմ աշխատանքս, կամ քո պատճառով ամուսինս ինձ լքեց, կամ նմանատիպ ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք չնայած բառացի կերպով ասված չեն լինում, տեղ են գտնում անձի ենթագիտակցության մեջ եւ հասուն տարիքում սկսում են արտահայտվել։ Այսինքն տվյալ անձը չի էլ կարողանում հասկանալ, թե որտեղից է այդ միտքը գալիս ենթագիտակցական մակարդակից։ Հաջորդիվ պատճառներից կարող է լինել արդեն վերբալիզացված խոսքը, երբ փոքր հասակից երեխային անդադար ինչ-որ հարցերում մեղադրում են։ Այ դու ես մեղավոր, որ փոքր եղբայրը օրինակ լաց է լինում, քո պատճառով, չգիտեմ, ընկերդ ընկավ, ցանկացած իրավիճակ, որ անգամ տվյալ անձը հնարավոր է ոչ մի մեղավորություն չունենա։ Եվ մեր ենթագիտակցությունը ցանկացած ինֆորմացիա պահելու եւ կուտակելու շնոր ունի, այսպես ասած, եւ դա մենք 80 տարիքում սկսելու ենք օգտվել։ Եվ երբ որ ինչ որ իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ ինչ որ բան չի ստացվում, կամ մեկ ուրիշի մոտ ինչ որ բան չի ստացվում, մենք հիշում ենք այդ վերը նշված արտահայտությունները, քո պատճառով դու ես մեղավոր, դու ես մեղավոր, եւ բնականաբար դա սկսում է արդեն իսկ արտահայտում գտնել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչի կարող է հանգեցնել մեղքի զգացումը, չի կարելի միանշանակ ասել, թե ինչպես է մեղքի զգացումը ազդում մեզ վրա։ Ամեն ինչում կան եւ դրական եւ բացասական կողմեր։ Մի կողմից այդ զգացումը հավասարազոր է խղճին եւ պատասխանատվությանը մեր եւ ուրիշ մարդկանց առջեւ պատրաստ ընդունելու ինքներս մեր մեղքը, այսպես ասած, վերահսկողության մի ձև է։ Եթե մարդու մեջ արտանանում է մեղքի զգացում, ապա դա ազդանշան է, որ ինչ որ մի բան այնպես չի եղել, ինչպես համապատասխան է նրա կենսական դիրքորոշմանը եւ հայացքներին, եւ այդ ներքին ազդանշանը օգնում է մարդուն հետագայում սխալ արարքներից եւ գործողություններից զերծ մնալուն։ Բայց մյուս կողմից, երբեմն մարդ այնպես է խորասուզվում ինքնաքննադատության, ինչ որ բանում իր մեղավորության մեջ, որ ժամանակի ընթացքում կորցնում է իր եւ իր արարքների նկատմամբ վստահությունը եւ աստիճանաբար ընկղմվում է անտարբերության ու հուսալքության մեջ։ Մեղքի խոր զգացողությունը ներքուստ մշտապես տանջելով կարող է հանգեցնել երկարատև դեպրեսիայի, նևրոզի եւ որոշ դեպքերում նույնիսկ լուրջ հոգեկան եւ մարմնական հիվանդությունների։ Գոյություն ունեն մեղքի զգացողության շատ ծանր դեպքեր, որոնցից մարդն ինքնուրույն ի վիճակի չէ ազատվել, օրինակ հարազատ մարդու մահը, դժբախտ դեպքը։ Մարդիկ հաճախ մեղադրում են իրենց նրա համար, որ չկարողացան ոչինչ անել, չկարողացան օգնել, չնայած որ դա անհնարին էր։ Հոգեկան աշխարհը չի կարողանում տանել այդպիսի ծանր ու երկարատև ապրումներ, եւ մարդը կոտրվում է ճնշման տակ, դադարում է պայքարել իրեն տանջող զգացումի դեմ, եւ երբեմն տանում է իր ցավը ողջ կյանքի ընթացքում, չցանկանալով ոչ մի կերպ ազատվել դրանից։ Իսկ նման երևույթն արդյոք որևէ իրավիճակում կարող է արդարացված լինել, հոգեբան Տաթև Նահապետյանն ասում է.
Որպես արդարացում երևի թե այստեղ կարող ենք խոսել պաշտպանական, հա, որոշակի մեխանիզմի մասին, սա մեր անձի որոշակի իրավիճակներն են, երբ մենք փորձում ենք մեր անձը փրկել կամ կարևոր լինել։ Այդ որ դեպքում է անձը պահանջ ունի կարևոր լինելու, երբ ինչ որ բան իր մոտ չի ստացվել, թեկուզ փոքր հասակից, եւ իրեն միշտ նշել են, որ դու մեղավոր ես, քո պատճառով ինչ որ բաներ չեն ստացվում, տվյալ անձը ունի ուշադրության կարիք եւ ստեղծում է այնպիսի իրավիճակներ ենթագիտակցական մակարդակում, որ չնայած եւ բացասական, բայց ինքը կլինի կարևոր։ Ինչպես է օրինակ երեխաները փոքր հասակում, երբ տեսում են իրենց վրա ուշադրություն չեն դարձնում կամ չկա որևէ էմոցիոնալ վիճակ, իրենք սկսում են չարություն անել, իրենք հատուկ կարող են ինչ-որ բան կոտրեն, փչացնեն, միայն թե իրեն դիմեն։ Հիմա այս տարբերակով անձը ենթագիտակցական մակարդակում փորձում է գոնե միտեղ կարևոր լինել։ Այո, ես եմ մեղավոր, իմ պատճառով է դա։ Թվում է սա բացասական մի բան, որ անձը իրեն մեղադրում է, բայց տվյալ անձի համար սա պաշտպանական է։ Գոնե այս կյանքում միտեղ ես մեղավոր եմ, գոնե այս կյանքում ես միտեղ կամ, չնայած որ զոհի դերում եմ։
Ինչպես հաղթահարել մեղքի զգացումը։ Առաջարկում ենք մի քանի խորհուրդ, որոնք կօգնեն ազատվել ճնշող մեղքի զգացումից։ Առաջին, շատ կարևոր է գիտակցել, թե կյանքի որ ժամանակահատվածում առաջացել այդ զգացումը։ Իրական է այն, ձեր մեղքով է եղել, թե դա ձեզ միայն թվում է։ Երկրորդ, եթե դուք գիտակցում եք, որ իսկապես մեղավոր եք, ապա հարկավոր է ներողություն խնդրել այն մարդուց, որի հանդեպ մեղավորություն եք զգում։ Եթե դա անելու հնարավորություն չկա, ուղղակի ներողություն խնդրեք բարձրաձայն, մտովի պատկերացնելով ձեր առջև այդ մարդուն, որի հանդեպ ունեք մեղքի զգացում։ Դրանից հետո դուք ձեզ ավելի թեթևացած կզգաք։ Որոշ դեպքերում ձեզ անընդհատ տանջող այդ ծանր վիճակից ազատվելու համար արժե այն քննարկել ձեր մտերիմներից նրա հետ, ում վստահում եք։ Եթե դուք չեք ցանկանում ոչ մեկի մոտ բացահայտել ձեր ապրումները, վերցրեք թուղթ և վրանգրեք ձեր ունեցած խնդիրն ամենայն մանրամասնությամբ։ Գրեք, թե ինչու եք ձեզ մեղավոր զգում և ինչում ներկայանում խնդիրը, այնուհետև նորից կարդացեք և ոչնչացրեք այդ թուղթը, որպեսզի այլևս չտեսնեք այն և չհիշեք այդ խնդրի մասին։ Այդպես ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի ազատվել ձեր մեջ կուտակված բասասական զգացումից։ Հիշեք այն պատճառները, որոնք դրդել են կատարելու այդ արարքը։ Աշխատեք արդարանալ գոնե ինքներդ ձեր առաջ, երբեմն շատ բարդ է դա անել, բայց եւ այնպես հասկացեք, որ դուք չեիք կարող նախապես գուշակել, թե ինչի կհանգեցներ դա։ 6-րդ, հետևություններ արեք կատարվածից, քննարկեք իրավիճակը եւ խոստացեք ինքներդ ձեզ, որ նման բան ձեզ հետ այլևս չի կրկնվի։ Եթե վերնշվածներից ոչինչ ձեզ չի օգնել, ապա աշխատեք դիմել մասնագետներին։ Ամենածանր դեպքերում, երբ մարդը լիովին համոզված է իր մեղքի մեջ, հարկավոր է դիմել հոգեբանական օգնությանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։